фестиваль веры. Штосуботняя міжконфесійная программа. Першыя выпускнікі факультэту тэалогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту абаранілі на гэтым тыдні свае дыпломы. 5 гадоў таму, калі згаданы універсітэт пачаў сваю працу, знайшлося трохі больш за 10 маладых людзей, якія вырашылі вывучаць даволі новую для сучаснай Беларусі галіну ведаў. Да выпускных экзаменаў дайшлі толькі 4 асобы, гаворыць Альгерт Невяроўскі.
Ідэя стварэння ў нашай краіне вышэйшай навучальнай установы, узровень адукацыі якой бы адпавядаў еўрапейскім стандартам, нарадзілася ў колах беларускай творчай інтэлігенцыі неўзабаве пасля атрымання Беларусю незалежнасці. Нагадаем, што гэта быў час адносна дэмакратычнага развіцця краіны і станаўлення яе дзяржаўнасці. Тагачасныя беларускія ўлады імкнуліся да кантактаў з цывілізаваным светам і аказалі падтрымку ў рэалізацыі гэтай ідэі. Па словах супрацоўніка багаслоўскага факультэту Рыгора Даўялы, у 93-м годзе працу прыходзілася пачынаць фактычна з нуля. Не было ні нармальнага памяшкання, ні тэхнікі, ні распрацаваных метадычных планаў, ды і падрыхтаваных спецыялістаў-выкладчыкаў у дастатковай колькасці не было. І таму значную дапамогу факультэту, гаворыць спадар Даўяла, аказалі замежныя універсітэты, фонды, а таксама беларускі экзархат Расійскай Праваслаўнай Царквы, а яе кіраўнік мітрапаліт Філарэт стаў дэканам тэалагічнага факультэту. Хаця выкладанне на факультэце адбываецца на аснове праваслаўнай духоўнай думкі, аднак, па словах выкладчыкаў, студэнтам чытаецца і курс каталіцкай тэалогіі, прычым чытае яе каталіцкі святар, а таксама слухачы знаёмяцца з асновамі традыцыйнай пратэстанцкай духоўнасці. Факультэт тэалогіі Менскага еўрапейскага гуманітарнага універсітэту мае добра наладжаныя кантакты з калегамі як з праваслаўных навуковых установаў Расіі, Украіны, Балгарыі, Сербіі, Грэцыі, так і з каталіцкімі і пратэстанцкімі факультэтамі універсітэтаў краінаў Заходняй Еўропы. Навукоўцы з Італіі, Нямеччыны і іншых краінаў чытаюць на факультэце курс спецыяльных лекцыяў. Ёсць таксама дамоўленасць аб стажыроўцы беларускіх студэнтаў на універсітэтах і акадэміях Расіі і Заходняй Еўропы. На тэалагічным факультэце, акрамя лекцыяў па спецыяльных дысцыплінах, такіх як маральнае і дагматычнае багаслоўе, біблеістыка, філазофія, этыка, патрыстыка і іншых, інтэнсіўна выкладаюцца замежныя мовы, сучасныя і старажытныя, а таксама курсы эканамічнай і прававой тэорыі. 3 гады таму было прынята рашэнне выдаваць выпускнікам факультэту дыпломы дзяржаўнага ўзору, а спецыяльнасць тэалогія унесеная ў дзяржаўны рэестр Міністэрстваў працы і сацыяльнай абароны. Такім чынам, улады упершыню за многія гады прызналі тэалогію за паўнавартасную навуку. Супрацоўнікі факультэту лічаць, што вопыт і веды іхніх выпускнікоў будуць запатрабаваныя такімі дзяржаўнымі установамі, як Міністэрствы адукацыі, аховы здароўя, юстыцыі, а таксама Дзяржаўным камітэтам па справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў. Мін'юст ужо запрасіў на працу аднаго з выпускнікоў, які спецыялізуецца на вывучэнні вопыту дзейнасці дэструктыўных сектаў. А праблема абароны грамадзянаў Беларусі ад рознага роду таталітарных культаў, на думку некаторых спецыялістаў, стаіць даволі востра. Як паведаміў нам Рыгор Даўяла, кіраўніцтва багаслоўскага факультэту ў асноўным задаволена першым вынікам сваёй работы. Усе выпускнікі добра здалі даволі цяжкі дзяржаўны іспыт і выдатна абаранілі дыпломныя работы. У панядзелак на зборы рады апекуноў факультэта ім уручаць дакументы аб заканчэнні навукі. З Менску перадаваў Альгерт Невяроўскі.
Царква заўсёды лічыла сваім абавязкам барацьбу з усялякімі хваробамі ў грамадскім жыцці. Сярод закаранелых і вельмі распаўсюджаных слабасцяў наша грамадства ці не на першым месцы знаходзіцца п'янства. Пра гарадзенскую ініцыятыву паведамляе Сергей Астраўцоў.
Пры гарадзенскім брыгісцкім касцёле сёлета заснавалася таварыства ананімных алкаголікаў. Першае іхняе спатканне адбылося напрыканцы красавіка, апошняе, чацвёртае, нядаўна. На першае прыйшло ўсяго некалькі чалавек, на наступных іхняя колькасць значна пабольшала. Касцёл разглядае праблему алкагалізму як грэх, як тяжкую хворобу не только тела, але и души. Воля человека послабляется, и он не может отмовиться от горелки. Терпят не только они сами, але их семьи, громадство, а так само костел и церква. Одно споткание с группой анонимных алкоголиков у Брыгинском костеле было надзвичайным. После закончения имши у полным людьми храме былые алкоголики рассказали про свой тяжкий шлях до вызволения с-под улада алкоголю. Члены групп анонимных алкоголиков как раз и стараются, у нашем выпадку, при сприянии костела, допомогчи тем, кто марить покончить с горелкой. На Беларуси рух анонимных алкоголиков начал развиваться недавно, и нередко организовываются они менавито при храмах разных конфессий. Святары и монашки, которые с готовностью отгукаются на заклик допомогчи, лечат, как у выпадку с Брыгинским костелом у городне, что по-соправному пособить людям с алкогольной залежностью могут только былые алкоголики, которые сдолели перемогчи сгубную звычку, а не уживание гипнозу и леков. Бо алкоголизм – это, опроч иншего, хвороба души. И коли человек не сдолее знайсти душевных сил, каб перемогчи тягу до алкоголю, леки з'явятся только половинистым сродком и далеко не засюды дадут корысть. А пошуки духовного опирища звычайно приводят до Бога. Тому не дивно, что споткание городенской группы анонимных алкоголиков отбывается у костёля. С городни для Радио Свобода Сергей Стравцу.
У Бярозе, что на Берастейщине, нарешті завершено будовництво костёла Святой Троицы, якое было распочатое у 93-м годе. У открытии нового храма узяв удел и кардинал Казимир Свёнтак. Говорит Олег Супрунюк.
Треба отзначить, что узведенный костёл является третьим по лику культовым будинком у Бярозе. Лёс перших двух неудалый. Один будинок, побудованный еще у старожитные часы, пришел у негодность, а другий был разбураны у 60-е годы, и теперь на его месте побудовали краму Военгандаль. Новый христианский храм, автором архитектурного решения, якого з'явилася Людмила Касперович, узводили на сродки спонсоров, у лику яких были католики, жихары Бярозы и новокольных весок, предприемства города, а так само представники белорусской диаспоры, якія походят с Бярозовщины, але зараз живуть у Зеленогорском воеводстве Польши. На урочистості з нагоди освячення храма з великими пожаданнями духовного одродження до бярозовців звернулися многие з тих, хто ахвяровав свої сродки на святую справу. Правда, зараз місцевые жихари виказують шкодування з той причини, що храму Святої Троїці не знайшлося місця у центрі города, і костел побудували на пустечі, узнав з крайні Берози. Справа в тим, що 5 годов тому, коли почалося будовництво храму, мясцовое керовництво не вельми приязно ставилося до самого факту з'явлення в городе подобной культовой установы. Тому при визначенні места знаходження будущего костелу улады магчыма разлічвали на марность выселка у католицкой общины у Бярозе по обновлению уласного костелу. Але, як высветлося, гэта не стало перешкодой для верников у их жаданні почуть слово Божие у новом храме родного городу. Олег Супрунюк для Радио Свобода з Берастейской области.
Завтра у Могилеве открыется 6-й международный фестиваль духовной музыки и спевов «Могутны Боже». Таким чином традиция протягивается, хотя у гэтым многие сумнявалися. Однако сёлетний фестиваль будет шмат у чым іншым. Ён полностью перайшоў под контроль уладаў. Говорит Мария Устинович.
«Могутны Боже» у Могилеве у свой час задумался энтузиастами и католиками, як свято экуменизму, духовности и демократы. Менавіта такой падзеі ён быў у першыя гады, хаця яны і былі вельмі цяжкімі фінансава. Фестываль заўсёды з нецярпеннем чакалі не толькі беларускія прафесійныя музыканты і аматары, але і ўся грамадскасць. Бо забыць тыя імгненні, калі ўся зала стоячы натхнённа спявала беларускі рэлігійны гімн «Магутны Божа», было проста немагчыма. У открытии другого фестиваля у 1994 годе брал удел Зянон Пазняк, а областная организация Белорусского народного фронта заўсёды выступала заснавальницей адмысловых призов для удельников «Магутнага Божа». Але гэта доўжылася до таго часу, пакуль гарадская вертыкаль паступова не прыхватызавала гэта цудоўнае музычнае свята. Першыя гады свайго існавання фестываль праводзіўся за спонсарскія грошы. Дайнова, Белы Комін і іншыя фірмы, некаторыя з якіх пажадалі застацца невядомымі. Асноўную падтрымку аказваў фонд Сороса – пакуль на четвертом фестивале не отбылся скандал с молодежной акцией «Крок на сустрыч», якую фонд Сороса так само финансовал. Тады, у 1996 годе, белорусским рок-гуртам городские улады забронили выступать у Могилеве, оправдавшись тем, что у рок-музыцы быцем бы нема ничего духовного. Тем не менее, фонд Сороса не отмовил у подтримцы организаторам фестивалю «Могутный Боже» и летось. Пятый юбилейный фестиваль, где нарешті выступили так само и белорусские рок-гурты, и куда были запрошены лауреаты ранейших фестивалей, нарковалося провести как опошний перед паузой, связанный с причинами у тим ліку и идеологичными. Тим, кто працював на «Могутным Боже» с самого початку, все тяжей стало хотя бы тримать бачность экуменизму, духовности и демократы. До речи, слово «экуменизм» теперь увогуле выкреслили с манифесту фестивалю, бо городские чиновники не устанут его вымовить. Запросить летось у Могилеву на фестиваль Юрия Хадыку аркомитету удалось только с боем. А вот все лето навод молодежной программы не будет, бо так вырашила мэры. Яна теперь финансуя фестивали, примушая поводить себе организаторов от громадскости у отповедности с вядомым принципом. Кто платит, той и заказывая музыку. Таким чином поступово с громадянской инициативы «Могутный Боже» переутворился у гарвыканкамовское культурное мероприемство. Сьогоднішня програма вельми бедная. З далекого заміжжя приїжджати у Беларусь музиканти і аматори більш не жадають. Тільки з Польщі по лінії костюлу. Да і основні концерти тепер удалені від велічного архікатедрального костюла Святого Станіслава. І вони будуть проходити у Палаці культури і відкритих пляцовках. А ті люди, які колісті на ентузіазмі створали фестиваль «Могутний Боже», і тепер не жадають більш змагатися з вертикальними ідеологами від культури, навіть і не шкодують об своїй недотичності до цього свята. Бо тепер це вже не той «Могутний Боже». Марія Устінович з Могилєва для Радіо Свобода.
На закінчення релігійної частки програми гутерка на євангельську тему. Сьогодні отець Константин Бондарук говорить про глибинний сенс стіпласті.
Амаль кожне євангельське читання накеровується і до духовенства, і до вірників, тих, хто у часі богослужбов читає, і тих, хто слухає. Аб гэтай відавочнай правді не випадало б і нагадваць, калі б не один сумний факт. Навіть і у наш час, хоча часі гэта здаралася ў мінулым, святары размахваюць словом Божим бы мячом, лічаць яго зброяй, якая бароніць іх, але ўдарае ў слухачоў. У 23-м раздзеле Евангелля паводле Матвея змешчаны словы, накіраваныя да фарызеяў, якія, аднак, святары павінны суаднесці да сябе, як падахочанне да самакрытыкі, як запросіны да шчырага і пакорлівага перагляду свайго сумлення. У хрыстовых словах гучыць абвінавачанне і павучэнне. У іх асуджаецца дзве сур'ёзныя заганы – непаслядоўнасць і супярэчлівасць у паводзінах, а таксама крывадушнасць. Яны гавораць і не робяць, звязваюць цяжары, вялікія непасільныя на плечы людзям, але самі не хочуць і пальцам зрушыць іх. Адносна крывадушнасці і прытворства сказана, усе справы свае робяць дзеля таго, каб бачылі іх людзі. Любяць узлягаць наперадзе на гасцінах і наперадзе сядзець у сынагогах. Царква выразна дае нам зразумець, што гэтыя папрокі тычацца таксама ўсіх сучасных правадыроў, у тым ліку і пастыраў, іх паводзін і стаўлення да вернікаў. Схільнасць да самаўзвышэння нагэтулькі распаўсюджаная, што ажно натуральная. Шмат хто ахвоча павучае іншых з пасаду сваёй адукаванасці, ведаў, дасведчання. Дамагаецца загледжанасці на сябе, каб усе яго раіліся і слухалі. Калі адмаўляюць яму пашаны і прызнання, адчувае сябе пакрыўджаным, недаацэненым і няшчасным. Адначасова такія людзі не любяць, калі іх павучаць. Усё гэта асабліва небяспечнае ў святароў. Яны дакранаюцца да святасці, тлумачаць вернікам узвышаныя словы Хрыстовы, напрыклад, пра міласэрнасць і любоў, а з другога боку самі ў сабе бачаць нячуласць і жорсткасць. Заклікаюць да непадатлівасці на матэрыяльнае, пра ілюзію багацця і грошаў. Аднак у хвіліны самааналізу вымушаны прызнаць, што ўсё гэта ім самым далёка неабыякавае, нават больш, чымсі свецкім людзям. Аднак і на гэтую недасканаласць трэба глядзець без з'едлівага задавальнення, якое бывае ў людзей, што чужымі заганамі хочуць апраўдаць свае. Сам Бог адкрывае святарам гэтую рану, каб яе залечыць. Ён спрычыняе, што ў святароў аднаўляецца пакорлівасць і сведамасць сваіх заганаў. Ён спрычыняе, што знікае пачуццё непагрэшнасці і самазадавальнення, якое перашкаджае ў святарскай службе. Другая частка Ісусавай прамовы змяшчае павучэнне ў адрас апосталаў і іх пераймальнікаў, сучасных пастыраў. «Не называйцеся настаўнікамі, бо адзін у вас настаўнік Христос, а ўсе вы – браты». Ісус хацеў прадухіліць зазнайства пастыраў, якое назіраў у фарызеяў і кніжнікаў. Не хацеў, каб яны таксама адгарадзіліся ад народу сцяной перавагі і лепшасці, каб не сталі панад свецкімі людзьмі. Вось таму Христос перасцерагае, хто ўзвышае сябе, будзе паніжаны, а хто паніжае сябе, той узвысіцца. Справа не ў тым, каб бясконца гаварыць аб сваёй нягоднасці, чакаючы запярэчання. Аб гэтым нікога не трэба інфармаваць, бо людзі пераважна ведаюць пра нас больш, чымсі мы самі пра сябе. Пра свае недахопы не трэба бясконца гаварыць, але проста заўсёды пра іх памятаць. Евангельскі настаўнік менавіта таму, што ён евангельскі, мусіць быць перш за ўсё пакорлівы. У адрозненне ад усіх іншых настаўнікаў, ён павінен быць сведамы таго, што чым менш гаворыць ад свайго імя і лічыць сябе толькі пасланнікам адзінага настаўніка, тым лепшым будзе настаўнікам. Вучань не вышэй свайго настаўніка, сказана ў Евангелі. Такія заўвагі накіроўвае Евангелле да святароў. Аднак ёсць адзін істотны фрагмент, які тычыцца вернікаў. «Усё, што яны кажуць вам захоўваць, рабіце і захоўвайце». Нават калі пастыры дрэнныя і нягодныя, гэта не звальняе вернікаў ад абавязку слухаць іх, хаця безумоўна ў такіх выпадках з'яўляецца зразумелы ўнутраны бунт. Рабіце і захоўвайце, але паводле іхных учынкаў не рабіце. Трэба ушанаваць не самога святара, але ягоны сан. Святая навука не перастае быць святой толькі ад таго, што праходзіць праз грэшныя вусны, гаварыў Філарэт Маскоўскі. За святароў трэба маліцца, спачуваць іх чалавечым заганам, якія, як гэта бывае ў выпадку ўсіх людзей, часцей з'яўляюцца вынікам слабасці, а не замілавання да грэху. З зазнайствам і схільнасцей да самаўзвышэння, гэтак як з любым грахом, трэба ненавідзець грэх, а не грэшніка. Хутчэй за ўсё спачуваць, а не асуджаць. Што тычыцца духоўных настаўнікаў, дык трэба за іх маліцца, каб Бог дапамог ім падняцца і ўмацаваў слабыя целы, каб сталі пакорлівымі і паслядоўнымі дабравеснікамі ягонага слова.
Гутарка айца Канстанціна Бандарука завяршыла выпуск «Сімвалу веры».